Alături de cuvântul care a fost citit, aș vrea să dau și eu citire câteva versete din Luca, capitolul 22, de la versetul 31, trei versete în jos. Vă rog să vă ridicați în picioare, să dăm ascultare cuvântului Domnului. Luca, capitolul 22, începând cu versetul 31. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Doamne, a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis: Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Haideți să ocupăm locurile. Am fost în mod deosebit îndemnați în seara aceasta la unitate. Și Domnul să ne ajute. Acum aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră ceva ce se întâmplă la un nivel la care omul nu poate pătrunde. La nivelul spiritual. La nivel spiritual se fac niște cereri. Satana cere să cearnă pe ucenicii Domnului. Știm că Domnul Iisus însăși a recunoscut că Satana este stăpânitorul lumii acesteia și el spunea: Iată vine stăpânitorul lumii acesteia, el nu are nimic în mine. Ce mă îmbucură foarte tare este că odată ce am fost născuți din nou, am trecut în stăpânirea altui domn. Nu mai stăpânește Satana peste oamenii lui Dumnezeu. Iată că Satana, pentru ca să poată face ceva în dreptul omului lui Dumnezeu, îi cere voie lui Dumnezeu, adică stăpânului de bun drept. Ceilalți din lume sunt ușor preluat de stăpânitorul acesta și își poate bate joc de ei. Dar de dumneata și de mine nu-și poate bate joc diavolul, numai dacă are aprobări de la stăpânul nostru. În lumea spirituală se dă bătălii grozave. Și uneori, mi-aduc aminte din trecut că s-a anunțat că Domnul a îngăduit o cernere peste biserică și s-a ani de zile de atunci. Într-adevăr, s-a văzut o rupere și o stare care nu a fost benefică pentru biserică. Unii au rămas, alții s-au dus. Nu este ușor când treci prin cernere. Acum, este foarte benefică această cernere pentru oamenii lui Dumnezeu. Priviți puțin la pasajul acesta și gândiți-vă la poziția lui Petru. Petru era sigur pe sine, se încredea în sine, a spus într-o altă evanghelie, chiar dacă aceștia toți te vor părăsi, adică ceilalți ucenici, eu nu te voi părăsi niciodată. Petru a lăsat pescăria, a lăsat chiar familia și a plecat cu Mântuitorul la pescuit de oameni, dar Petru n-a lăsat încrederea în sine. Dacă ceilalți oameni din afară sunt învățați să se încreadă în sine, noi, creștinii, suntem învățați să ne încredem în Dumnezeu. Biblia ne spune că inima este nespus de înșelătoare și uneori când ești mai sigur pe tine, îți dai seama că de fapt ai făcut niște gafe grozave, așa ca și Petru. Într-adevăr, noi suntem produsul trecutului nostru. Provenim dintr-o anumită familie, provenim dintr-o anumită congregație, poate o zonă a țării, care acestea și-au pus amprenta peste noi. Sunt copiii care au fost abuzați de părinții lor, într-un fel sau altul, fizic sau emoțional, și îi urmăresc stările aceștia ani de zile și poate toată viața. Unii au avut anumite pierderi în viață, în momentul în care ei nici nu s-au așteptat, și pierderile acelea așa i-a amprentat, încât toată viața sunt robi ai lucrurilor trecute. Nu trebuie să fie așa cu omul lui Dumnezeu. Este bine să mă opresc, să fac liniște și să încep să mă analizez. Să văd ce părere am eu despre mine. Ce evenimente din trecut mi-au amprentat viața? Unde este problema, dacă este vreuna? Este bine să facem liniște aceasta și să ne analizăm. Este bine să te oprești și să te gândești în trecut la toate perioadele de cernere pe care le-ai avut și să analizezi, să vezi cum te-ai comportat în situațiile acelea. Pentru ce? Pentru ca să-ți dai seama care sunt problemele tale, de ce ești în starea în care ești. Dacă psihologia te învață să te lupți, să schimbi modul de gândire, Biblia te învață să vii la Dumnezeu și Duhul Sfânt, care îți luminează cugetul, îți face această lucrare mult mai ușoară, ca să transformi mintea, ca să poți să deosebești bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Noi nu suntem robii trecutului nostru. Dumnezeu este cel mai mare maestru care poate să transforme vieți și să facă dintr-un om slab cu anumite probleme să le libereze și să facă niște oameni destoinici pentru orice lucrare bună. Dumnezeu vrea să-și facă numele de slavă nu numai cu părțile noastre cele puternice, în care noi excelăm. El vrea să-și facă numele de slavă și cu părțile slabe ale noastre. Când spun slabe, nu mă refer la păcate. Nu mă refer la lucruri care aș putea sau prin intermediul lui Dumnezeu și ajutorul lui Său să le schimb, să-mi schimb caracterul. Ci mă refer poate la un fel de timiditate, poate la niște dizabilități trupești. Nu? Foarte mulți suferă o viață întreagă și spun, de ce eu? Toți ceilalți sunt sănătoși. De ce eu? De ce pe mine? Pe când ar putea chiar cu dizabilitatea lui să aducă slavă lui Dumnezeu. V-am mai spus și vreau să mă repet, odată stăteam aici într-o bancă, aici în a doua, a treia bancă, și s-a ridicat un tânăr frumos, chipeș, bine îmbrăcat, foarte talentat în muzică și chiar cânta foarte bine și la pian. Și m-am întors privirile înspre el, nu fusesem atent când a început să cânte, dar felul lui așa de entuziasmat, așa mi-a tras atenția, extraordinar, ceva-i deosebit în omul acesta. Și a început să cânte și eu de obicei nu fac asta, dar atunci nu știu ce am avut, am început să-l analizez și m-am gândit, ia, este un băiat frumos, chipeș, este foarte bine îmbrăcat, probabil o duce bine și material, dar ce talent are la cântat și ce voce bună are! Clar că laudă pe Dumnezeu. Sigur, este normal să laude pe Dumnezeu. Gândeam eu în bancă că gândurile vin și macină. Trebuie să avem grijă și ce măcinăm în bancă. Pe când a terminat cântarea, a venit cineva și l-a luat de mână și așa încet l-a coborât scările și l-a dus la loc. Mi-am dat seama că omul acesta era un orb. Și m-am gândit, extraordinar, am crezut că are toate motivele să laude pe Dumnezeu, că nu-i lipsește nimic, este favorizatul lui Dumnezeu. Și când colo el nu vedea o floare, el nu vedea pe mama lui, el nu vedea biserica, cânta, dar cânta cu un entuziasm care pe mine m-a pus pe gânduri până astăzi. Și m-am gândit, netrebnic ce sunt, de atâtea ori când de formă, nici măcar nu știu ce am cântat. Cheamă-mă, Doamne, te voi asculta! Și s-o găta cântarea, dacă mă întreb ce-a fost, poate trebuie să mă gândesc bine, să-mi aduc aminte despre ce am cântat. Este un lucru la care trebuie să medităm. Chiar dizabilitățile tale vrea Dumnezeu să le folosească pentru trezirea celuia de lângă tine. Nimeni, cel mai mare cântăreț al lumii, de-ar fi cântat aici, n-aș fi rămas atât de amprentat, ca și când am văzut că cel ce cânta era un orb și nu cânta oricum, ci cânta din toată inima lui Dumnezeu, care, după părerile multora, a fost nedrept față de el. De aceea, stimați frați și surori, da, recunoaștem că avem slăbiciuni, dar vrem să le închinăm și pe acestea lui Dumnezeu. Nu prea poți pricepe, cum zicea Pavel, că el e tare când este slab, atunci e tare. Și că el se laudă cu slăbiciunile lui, pentru ca Duhul lui Dumnezeu să nu-l părăsească. Din punct de vedere omenesc, nu prea poți să pricepi aceasta. Dar Dumnezeu are felul său de lucru și Pavel, omul lui Dumnezeu care ne-a lăsat așa o mare parte din Biblie, a fost un om cu slăbiciune trupească. Avea un țepuș, diavolul îl pălmuia și a slujit pe Dumnezeu până la capătul vieții sale. Dragi frați și surori, da, analizați-vă, sunt unele îndemnuri sunt bune și din psihologie, altele nu sunt bune, dar ce ne interesează pe noi este noi venim cu trecutul, cu prezentul și cu viitorul nostru înaintea lui Dumnezeu. Și dacă sunt îngăduit să fiu cernut, eu trebuie să fiu atent ca în cernerea aceea să fie proslăvit Dumnezeu. Petru a crezut că este grozav, că este mare, că este puternic și nu se va întâmpla să cadă nici de cum. Felul acesta de a te simți tare, de a te simți mare, îți dă așa un aer de aroganță. Eu n-am nevoie de nimeni, eu pot, eu sunt, eu știu. Nu e așa că din fire, când vezi că un om din ăsta arogant și mândru așa, îți vine să te retragi și să te duci. Nu e așa că te atrage un om care este simplu, sincer, un om care își recunoaște slăbiciunile? Să știți că cel ce se crede grozav și tare este unul care răspândește concurență în jurul lui și repulsie în jurul lui. Dar omul care își recunoaște slăbiciunile este omul care poate să se ocupe și de alți oameni slabi. Domnul Iisus îi specifică și îi spune: când te vei întoarce la Domnul, să-i întărești pe frații tăi. Este foarte periculos, stimate frate și soră, să dai lecții cuiva în momentul în care tu habar nu ai despre ce vorbești, tu n-ai trecut nici pe departe prin ceea ce trece fratele tău și începi să dai lecții și să spui. Și când îți vine rândul, îți dai seama că de fapt tu te comporți total altfel decât ai învățat pe cel pe care ai zis tu că vrei să-l ajuți. Uneori și căderile acestea ne face să ne dăm seama de nevoia de a avea frați și surori. Eu am nevoie de dumneavoastră și dumneavoastră aveți nevoie de mine. N-am să uit cât trăiesc. Eram aici la Amvon și mă rugam la o slujbă, nu mai știu la care, și aici pe un scaun stătea un proroc recunoscut de noi din țară și a spus: ascultă, bărbatule, nici nu știi că tu ești la un pas de moarte. M-am cutremurat. Da, nu sunt cel mai tânăr, dar chiar la un pas de moarte? Și am început să mă tulbur în lăuntrul meu câte puțin așa, că mă gândeam, oare-s pregătit, dacă-s chiar la un pas? Și m-am gândit, și cui pasă? Dar spre surprinderea mea, mi-am dat seama că am frați și surori. Și după câteva vreme m-am întâlnit cu un frate și mi-a spus: frate Samuel, să știi că atunci când ai avut prorocia aceea și noi am fost în biserică și de când ai avut-o, eu și cu familia mea postim pentru tine, ca Domnul să se îndure de tine și să te ajute. Am întâlnit un alt frate, n-a venit să se laude la mine. Cumva am aflat, zice, și eu am postit pentru tine atunci când ai fost anunțat că ești la un pas de moarte. Și atunci m-am gândit, extraordinar, ce frumos este să ai frați și surori. De aceea când se anunță câte o mijlocire pentru frații care sunt în situații grele, îmi place să bag seamă și să vin la întâlnirile acelea și Domnul să ne ajute pe toți. Avem nevoie unii de alții. Suntem într-un fel sau altul slabi, dar Dumnezeu vrea să se folosească de situația aceasta pentru ca și eu și dumneata să ne întărim și să biruim. Acum, încă un lucru aș vrea scurt doar să-l menționez. Dacă înainte de cernere Petru avea o părere greșită despre sine și reacții greșite, niciodată după cernere Petru nu s-a mai lepădat de Domnul. Niciodată după cernere situația aceea sentimentală nu l-a mai cuprins și să-l facă să se lepede de Domnul. Și au fost situații grele prin care a trecut. Dacă la cernere s-a lepădat, când a fost în închisoarea lui Irod, După cernere, Petru a dormit liniștit. Cum să dormi liniștit când mâine îți taie capul și știi că nu-i de glumă, că doar încă un om al lui Dumnezeu, Iacov, a fost decapitat cu puțină vreme înainte? Cum să dormi liniștit? Să vină un înger să te trezească, hei, ridică-te, încinge-te, hai, că trebuie să plecăm. Dragi frați și surori, chiar dacă cernerea doare și ne doare un pic, dar o acceptăm pentru că ne face bine și îl rugăm pe Domnul să ne ajute ca în cernerile noastre să-L onorăm pe El. Să ne aducem aminte de David și de Șimei. Era o cernere și era îngăduită de Dumnezeu. 4. Vei plăti pentru unul? Ce ai făcut în ascuns se va face în fața soarelui? Și avea diavolul dreptul să-l cearnă. Și vine Șimei și blastămă pe împăratul. Șimei a căzut la examen. Biblia te îndeamnă să nu te bucuri de nenorocirea dușmanului tău. Și ăsta era un beniamit și era un dușman al lui David, că voroia ei să rămână din seminția lui Saul, să rămână ei pe tron și totuși Dumnezeu a avut un alt plan. Mă uimește reacția omului acestuia. Împărat, cu generalii lângă tine, cu puterea armatei lângă tine, când îl provoacă Șimei, el tace din gură. De ce trebuie să mă las provocat de cei ce vor să mă atace când vor ei și să spun cam ce-și doresc ei? Uitați-vă la omul acesta cernut, el tace din gură și generalul zice: lasă-mă să mă duc să-i tai capul la câinele ăsta mort, să nu mai blesteme pe împăratul. Și el zice, spre uimirea noastră, zice: lasă-l să blesteme. Poate că Dumnezeu i-a spus, blesteme pe David. Și dacă Dumnezeu i-a spus să blesteme, cine sunt eu să-i spun să nu mă blesteme? Poate Dumnezeu se va uita la nenorocirea mea pe care o merit și îmi va face, în loc de blesteme, îmi va face bine. De ce să nu fiu și eu și dumneata un adept al păcii și al unității, așa cum am fost îndemnați, să veghez asupra mea, minții mele, cuvintelor mele și să nu mă las provocat? Fraților, eu vă mărturisesc că mă lupt de ani de zile și n-am reușit să sufăr cu bucurie când sunt învinuit pe nedrept. Atât de mult mă tulbur și atât mă lupt în ultima vreme, în mod deosebit: Doamne, dă-mi puterea aceasta să mă pot bucura când sunt învinuit pe nedrept. Este biblic. De ce? De ce să mă las eu provocat în cernerea mea atunci când mă provoacă unul sau altul din nevegherea lui sau din anumite atacuri sau posesiuni sau stăpâniri sau domnii care îi stăpânește mintea în momentul acela? De ce să nu veghez eu și să nu dau prilej diavolului? Doamne, ajută-ne! Și aș vrea să ne rugăm pentru aceasta. Este o perioadă destul de frământată, perioada aceasta. Bisericile se vor împărți. Lucrarea va trebui să meargă înainte. Noi va trebui să avem coloană vertebrală, să știm când să vorbim și când să tăcem, să știm ce să vorbim, să știm să deosebim binele de rău și răul de bine, așa încât Dumnezeu să fie făcut de cinste în locul acesta și să nu ajungem în situații în care să ne plângem de milă că ne-am mușcat unii pe alții și am fost nimiciți unii de alții, că Biblia ne cere atenție în punctul acesta și ne spune: nu vă mușcați unii pe alții ca să nu fiți nimiciți unii de alții. Și Domnul să ne întărească, să ne ajute și hai în ultima rugăciune când se va face să ne rugăm pentru asta. Eu am așa de mare nevoie de punctul acesta. Doamne, ajută-mă să pot să vorbesc doar când trebuie și să nu se folosească diavolul de limba mea, să-l provoc pe celălalt de lângă mine, în loc să umblu după pace, să umblu după război și diavolul se bucure de mine. Doamne, păzește-mă și Domnul să ne păzească pe toți. Amin.